Moro moro! Tervetuloa takaisin Totuusradion pariin. Mihin me jäätiin? Me jäätiin siihen kirjahyllyyn. Müllerin kirjahyllyyn. Et mitä muuta kuin Brehtiä se luki?
Se luki vaikka mitä, jos nyt näin lyhyesti voisi sanoa. Siis Müller on esittänyt tämmöisen oman kaanoninsa. Olin nyt hakenut sen. Tässä esimerkiksi tällaisissa, kun hän kirjoitti tämmöisen puheenvuoron postmodernismi kongressi vuonna 1978, jonka nimi on Uusi ilmeinen ensimmäiseksi kauhuna, niin siinä on tällaisia hänen voisi sanoa, että keskustelukumppaneitaan on esimerkiksi Rimbaud, Lautréamont, Kafka, Joyce, Majakowski, Artaud, Brecht ja Beckett. Sen lisäksi tietenkin pysyvä keskustelukumppani Shakespeare, jonka näytelmiä hän myös käänsi tai muokkasi ja ohjasi. Esimerkiksi yksi Müllerin varhaisimpia ohjauksia on nimenomaan Shakespeare Macbethin ohjaus, joka herätti tavattomasti ristiriitoja aikanaan. Sen hän ohjasi siis DDR:ään. Sitten myös varhainen neuvostokirjallisuus on sellainen, jota Müller on paljon käyttänyt. Ja sitten tosiaan hän viittaa toistuvasti marxismin klassikoihin. Sitten myös osa DDR-kirjallisuutta ja esimerkiksi Anna Segers, esimerkiksi tehtävän lähtökohtainen yksi Anna Segersin kertomus. Lähes kaikkien Müllerin tekstien lähtökohtana on joku olemassa oleva teksti.
Kyllä. Ja sehän on hyvin niin kuin alkuteos, uskollisuus ja alkuteos niin kuin pyhä, niin sen ajattelun vastasta. Oikeastaan, no en tiedä, mun mielestä Müllerin läpi sen tuotannon sitä originellia ei tarvitse kunnioittaa, tai se ei ole mitenkään pyhä. Onko Artaud esimerkiksi sulle Anette tuttu sun niin kuin työssä, tai onko se ollut sulle merkittävä tapaus?
No, mitä sä nyt sanoisit? Ei sillä tavalla kuin, niin kuin joillekin teatterin tekijöille, mutta siis 73 tai 74 oli semmoinen underground, suomalaisen underground-lehti kuin Vogel Phoenix. Ja siellä oli niin kuin, siellä oli joku, mä en muista kenen kääntämä katkelma, Artaud näytelmä, mutta sitten siitä lähtien tämä on tietysti tämä, kun Anette Arlander on myöskin AA, niin kuin Antonin Artaud, niin tätä vitsiä väännettiin nuorena, mutta en mä nyt muista.
Tai jos ehkä mä muotoilen ne kysymykset ehkä vielä paremmin, niin se, että näetkö sä niin kuin Müllerin ja Artaud niin kuin välillä
joo,
jotain?
Joo, näin. Totta kai siellä on tuossa, sulla on esillä toi Artaud kivun kieli, ja voisihan sitä ajatella sitä kautta, että tavallaan vaikka Artaudilta voi muistaa tämän, että ei enää mestariteoksia, siis ei mestariteoksia, vaan niin kuin tapahtumaa, niin voisi ajatella, että se Müllerin toive siitä, että pitäisi olla niin kuin ristiriitainen tilanne, että ihmiset poistuu teatterista ja kiistelevät, niin se on niin kuin pehmennetty versio Artaudin niin kuin ruttounelmasta, mutta se tavallaan paradoksia, koska Artaud edustaa niin kuin sitä fyysisen teatterin unelmaa niin kuin ruumiillisuudesta. Ja sitten taas Müller on niin tekstuaalinen, vaikka sen kieli on ruumiillista, niin mitä se itse sanoo siitä yhteydestä, kun tuossa on toi Artaud ja kivun kieli?
No ensinnäkin se sanoo nimenomaan tätä korostaa, tai että kirjoittaja tietää, että mestariteokset ovat vallan välikappaleita. Mm. Ja tähän liittyy osittain myös tämä, miten Müller viittaa tähän Deleuzen ja Cattarin tähän Kafkan uudelleen tulkintaan, jonka saksankielinen nimi on Kafka für eine kleine Literatur. Mä en tiedä, miten te somentaisitte sen alkukielisen.
Se on se minorinen, se on, se on Deleuze'n Catherine minorisen käsite, eli Kafka minorisena kirjallisuutena. Mm.
Miten sen muuten voisi suomentaa siis vähempiarvoisena?
Niin, se ei ole vähempiarvoinen, mutta sellainen myös, mikä on, siis mestari, mikä on vastakohta näille mestariteoksille. Ja Müller on myös todennut, että Deleuze'n ja Guattarin kirja on tärkeä, koska siinä puhutaan provistista, sen liikekannalle panosta. Kirjan lähtökohtana on Kafkan päiväkirjamerkittyjen luonnostelma pienistä kirjallisuuksista. Siis Kafka itse on luonnostellut näitä. Ja se on vähemmistöjen kirjallisuutta, joka käyttää valtakieltä, esimerkiksi kuten hän itse, Prahan juutalainen, joka kirjoittaa saksaksi. Se on kirjallisuutta, jossa jokainen erillinen tapahtuma liittyy välittömästi laajempaan poliittiseen kontekstiin. Se on kollektiivin kirjallisuutta. Näin Müller sitä itse on luonnehtinut.
Tai tulkinut sitten.
Tulkinut sitä itse.
Mut jos palataan vähän siihen aiemmin puhuttuun niin kuin, kiteytymiseen tai niin kuin tiettyyn, että ne tekstit on niin tiiviitä. Niin jotenkin, siis tämähän on tavallaan paradoksaalista, mutta mä uskon, että se voi niinku lavalla tai esityksenä tarkoittaa nimenomaan sitä, että se on niin huokonen, että siellä on tilaa ajatella. Eli vaikka tämä kuulostaa sulle, että on kiteytynyt ja sitten siellä on niin paljon tilaa, mutta varmasti saatte niinku ajatuksesta kiinni, että siellä on niin paljon ajattelun tilaa niille ihmisille. Siis, itse asiassa, eikö tämä Robert Wilson, joka oli jonkinlainen niin suosikkiohjaaja Müllerille, niin teki hänen teoksia nimenomaan sillä tavalla, että hän ei yrittänyt tulkita sitä, vaan siellä oli niin kuin äärimmäisen paljon tilaa niille katsojille.
Siis tavallaan toisin päin, että Wilson teki esityksen, johon se liitti kaiken maailman asioita, ja yksi niistä kaiken maailman asioista oli Müllerin teksti.
Mm. Että tavallaan, sitä tekstiä sinällään ei tulkittu eläytymällä.
Niin ei, eikä se ollut mitenkään ikään kuin luunto sille esitykselle. Mutta jos ajatellaan nyt, että Wilson on nyt asia erikseen, ja se on nykyään tekevät asioita ihan muuten enää, mutta jos ajattelee niin kuin, Müllerin tekstiä siellä praktiikan kautta, niin onhan se niin kuin varsinkin siihen aikaan, se oli täydellinen epänäytelmä. Että useimmat niistä, hän on vaan niin kuin, ikään kuin tämmöistä tekstimassaa.
Kyllä, kyllä.
Ja että se, no ei nyt ehkä Volkalamskin, että ne varhaiset näytelmät, mutta ainakin ne, mitä mä oon ollut tekemässä, niin tuskin siitä näkyy, että kuka puhuu. Vaan se on niin kuin vaan semmoinen ikään kuin monologinen ajatuksen virta, joka on sitten täynnä sitaatteja.
Kyllä, kyllä.
Jota ei
mestariteos aineesta. Eli mutta, siinä mielessä niin kuin synkassa myös Arton kanssa, että...
No joo, mutta et unohdetaan nyt, koska Arto koko ajan niin kuin puhui siitä, että mitä hän halusi teatterin olevan. Kun tavallaan Müllerin tekstit on, niissä ei määritellä sitä. Siis sanotaan näin, että jos verrataan, vaikka nyt Beckett, joka tässä oli. Beckett, joka kirjoittaa niin kuin, varsinkin myöhemmällä iällä, se kirjoittaa niin kuin rakennussarjan. Eli se näytelmä on käyttöohje, jossa niin kuin määritellään tarkkaan, että tätä on lavalla, tätä ei ole lavalla, tämä kuva kestää näin ja monta sekuntia. Sitten tähän mahdollisesti yksi hymy, silmät auki tässä, silmät kiinni. Siis ne on niin kuin rakennussarjoja tavallaan, jotka pitää kasata. Että ne niin Müllerille ei ole mitään. Okei, että siinä on niin kuin tavallaan viiteapparaatti siinä mielessä, että Medeia. No sana Medeia niin kuin tuo valtavan historian, mutta sitten se on paapati. Ja sä teet ihan mitä sä haluat. Eli siinä mielessä se on niin kuin draaman jälkeistä teatteria. Että missä se draama siinä on? Mm. Se on niissä ristiriidoissa, mutta siinä ei ole sitä niin kuin well-made play-struktuuria, että meillä on repliikkejä ja meillä on näyttömäkuva ja meillä on kohtaus, joka loppuu. Ja kyllä niitäkin sieltä voi löytää, mutta ne kiinnostavimmat tekstit on just sellaisia, että no, Hamlet Machine on 5-näytöksinen. Kyllä.
Vaikka lyhyin niistä näytöksistä on varmaan 10 riviä.
Niin. Mutta että se, miten tuon nyt selittäisi? Ehkä sillä tavalla, että se mikä niin kuin luettuna paperilla on niin kuin tihentymä runo. Ei ehkä, on myös toisen tyyppisiä tekstiä. Esimerkiksi se Hydra on niin kuin manausta ja loitsu, mutta tämmöinen tihentymä runo, niin jos sen sanoo näyttämällä vaan tällainen plats, niin se meni jo. Eli sitä kautta sen, niin kuin, sen voi avata, sitä voi toistaa, siihen voi jättää taukoja. palata. Niin kun...
Se täytyy huokoistaa.
Niin. Tai niin kuin me tehtiin Vesa-Tapio Valon kanssa aikoinaan, niin me läntättiin sinne kaikki intertekstit. Ensimmäinen versio oli kuvan kuvaus, niin kun se tuntui siltä, mä näin Ranskassa esityksen, joka oli tehty siitä, mutta jossa tapahtuu jos oli mies ja nainen ja jotakin lavalla ja se teksti, niin se oli niin kuin pilkottu se teksti jollain lailla. Niin silloin päätettiin, että me ei ruveta pilkkomaan sitä tekstiä, vaan se teksti on monologi. Me esitetään se teksti ensin ja sitten me esitetään sen intertekstit. Eli sitten me esitettiin koko Alkestis ja koko Kumasaka ja sitten katkemia Hitchcockin linnusta. Olisi voinut olla vielä niin kuin pätkä tuosta myrskystä. Mut että, ja sitten siinä oli itse asiassa, kun siinä oli, se oli tavallaan niin kuin kehyskertomus, niin sitten otettiin kuolinilmoitus ja jotain muita Müllerin tekstiä sen vaimon kuolemasta tai jotain tällaista sinne väliin. Mutta ei niin, että me olisi huokoistettu siinä mielessä se kuvankuvaus, vaan se oli siinä niin kuin pläjäyksenä kättelyssä. Siinä oli ehkä, olisiko ollut jotakin, niin kuin pari ujellusta tai jotakin väliin. 20 minuuttia ensi monologia, mutta sitten ikään kuin taustatettiin se. Mutta tuolla Tampereella tehtiin ihan eri strategia, eli siellä jaettiin, niin kuin tehtiin dramatisointi niin, että ne, siis Verkommene Zufer, Mediamateriaali ja Landschaft mit Argonauten, joka sanottiin sakset kivipaperi, sieltäkin tulee jostain Mülleriltä, niin laitettiin ne niin kuin samaan aikaan kolmeen eri huoneeseen, ja sitten intertekstit niin kuin naapuritiloihin ja videon kautta kuuluviin ne kaksi muuta huonetta. Toisin sanoen, että ensin oltiin kolkkiissa, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin toisen ja kolmannen näytöksen tilat, niin mitä siinä tapahtuu samaan aikaan. Sitten mentiin median luo, niin edelleen niin kuin siihen liittyy tämä autori. No, mun ei tätä kaikkea selittää, mutta siis ajatus siitä, että ne intertekstit laitettiin sinne, niin kuin leikattiin väliin. Että samalla kun nyt Kyllä. Mä puhun tässä, niin samalla Riitta tähän väliin heittäisi niin kuin omaa tarinaa, joka sitten luo niitä yhtymäkohtia.
Mutta kyllä mä näen tuon niin juurikin sinä huokoistamisen prosessissa.
Joo, toi nimenomaan oli, tämä jälkimmäinen oli sitä huokoistamista.
Mä haluaisin sanoa tähän yhden asian, mitä Müller kertoi toisensa jälkeen sanoa, että kirjallisuusteksti, niin sen tehtävä on tehdä vastarintaa teatterille, koska Müller kokee, tai mä oon itse nimittänyt, Müllerin tekstit on niin kuin esityskelvottomia, ja se on tavallaan niiden se ominaisuus, hän on toisaalta sanonut, että kirjallisuuden tehtävänä on pakottaa tämmöinen hitaas instituutio kuin teatteri uudistumaan, kirjoittamalla tekstejä ei teatteria varten, vaan teatteria vastaan.
Joo, hyvin voi ajatella juuri näin.
Joo. Että se, että nyt teatteri joutuisi niin kuin tavallaan etsimään vielä jotain sellaista muotoa hänen teksteilleen, jota ei vielä ole.
Mutta se tietysti, sen takia se on mun mielestä outoa, että niitä on tehty niin vähän suhteessa kuitenkin. Koska se mahdollistaa, että niitä voi tehdä niin kuin hirveän monella tavalla.
Ja tämä kirja on ollut olemassa vuodesta 1992, johon kuitenkin suomennettu keskeinen osa Müllerin, ei tosin kaikkia, mutta joka tapauksessa. Niin täällä on monta näytelmää, joita ei koskaan ole Suomessa esitetty.
Mutta se liittyy siihen, että osa niistä kysymyksen asetteluista ei ole niin kuin samalla tavalla ajankohtaisia.
Niin. Mikä nostaa juuri tämän jonka taisin tuossa tauolla niin kuin esittää, että Germania kuolema Berliinissä esimerkiksi on mun mielestä ihan niin kuin hulvattoman niin kuin hienolla tavalla Saksan historiaa käsittelevä ja Saksan nykytilannetta käsittelevä, tai sen hetkistä tilannetta käsittelevä näytelmä. Mutta niinku ajatus siitä, että okei, siis tietenkin mä mielelläni näkisin sen Suomessa, eikä siinä mitään, mutta siinä voisi käydä niin kuin usein käy, että jos otetaan joku historiallista tilannetta käsitellyt esitys ja tuodaan se vaikka Suomeen, niin sillä on niin vähän minimaalisti tekemistä kenenkään produktiossa mukana oleva ihmisen kanssa, että se ei onnistu tavoittaa yhtään ketään, koska siinä ei ole kysymys myöskään niin kuin niiden ihmisten elämästä, jotka tekee sitä.
Mutta sen takia nämä antiikin... Antiikin myytit on tavallaan toimii, koska niiden kautta voi, niin kun, jos sen ajattelee, että Müller on vain yksi kerros. Meillä on antiikin kerrokset, sitten meillä on niin kuin keskiaika, sitten meillä on Ranskan vallankumous, sitten meillä on Venäjän vallankumous, sitten meillä on Deda, siis, niin kuin tavallaan, että ne on vaan niitä samoja kerroksia, että mitä sitten on se tämän päivän kerros, joka tekijän pitää lisätä sinne. Mm.
Mutta sen sijaan niin kuin Germanian niin kuin tyyppisen näytelmän niin sanotusti, niin, niin musta olisi ihan tervetullut, että niin kirjoittaa semmoisen Suomesta. Sä sanoit, Annette, että ei ole välttämättä semmoista, siis tauolla, kun tässä rupateltiin, että ei ole välttämättä semmoista tarvetta enää niin kuin pilkata tai pilailla sellaisia kansallisia symboleja.
No siis tämä on tietysti, ehkä ne tarpeet syntyy aina uudestaan, mutta mä ajattelen, että tällä hetkellä ei ole sellaisia, mä en tunnista sellaisia pyhiä arvoja, joita ei niin kuin pilkattaisi jo jokaisessa visailussa. Mm. Ymmärrän, että mä en niin kuin näe, mutta jos joku näkee, niin toki, mutta et se haaste mun mielestä jo pitkään on ollut, niin kuin, että ihmiset kaipaa niin kuin jotakin arvoja, jotka voisi edes hetkeksi ottaa tosissaan. Mm. Ja mä näen, että, mutta no joo, mä en tarkoita sitä, etteikö. Tai mun, niin, no. En osaa sanoa. Se on vähän, tavallaan Müllerin ajatus siitä ristiriitojen luomisesta ja siitä, että ainoa tapa, ainoa mitä teatteri voi tehdä on herättää toivon niin kuin paremmasta maailmasta ja se on ainoa mitä se voi tehdä tai että teatteri on onnistunut silloin kun se jakaa katsojat niin että sieltä poistuu niin kuin ihmiset jotka kiistelevät keskenään ja näin. Mä en tunnista sitä tähän päivään.
Niin yksi, minkä tehtävän Müller myös teatterille antoi, muun muassa siinä haastattelussa tai keskustelussa, joka tehtiin, kun Müller oli ensimmäisen ainoan kerran Suomessa, eli elokuussa 1995, muutama kuukausi ennen kuolemansa. Müllerhän kuoli uuden vuoden aattona 1995, niin silloin Müller sanoi, että hänen mielestään yksi teatterin tehtävä on taistella unohdusta vastaan, koska on niin paljon asioita, jotka halutaan unohtaa. Hän niin kuin ajatteli tietenkin sekä Saksan että DDR:n historiassa, mutta ylipäätänsä. Ja tämä liittyy vähän tähän, että historia usein kirjoitetaan niin kuin voittajien historian kautta. Ja se kaikki, mikä muu siinä on, niin se halutaan usein mitä unohtaa. Myös ne kaikki se väkivalta, sorto, kaikki sellainen, mikä siihen on liittynyt. Onko nyt sitten niin, että tämmöistä, että me niin kuin nykyisin muistetaan kaikki niin hyvin, että ei ole mitään tarvetta
enemmänkin mä näkisin, että niinku mikä tai minkä mallinen tämä yhteiskunta niin on, se on enemmänkin niin, että me muisteta, mutta se on eri, tai sanotaanko, että on erilaisia ihmisiä, jotka elää erilaisissa ihmisryhmissä, ja ne on niin voimakkaasti eriytynyt, että ne elää kuin eri maailmoissa, jopa sanotaanko.
Voi olla, joo.
Että niiden maailmat ei välttämättä kohtaa, vaikka ne olisi samaan niin kuin kaupungissa ja maantieteellisesti tai näin.
Mutta toi on jännä tämä ikään kuin teatterimuistin paikkana. Niin toki, mutta mä muistan siitä, se oli hirveän jännä. Se oli sen Itseohjelma ja kvartetto esitti kaupunginteatterissa. Ja mä muistan sen, koska mun piti vetää vielä se keskustelu, Vesa Tapio pyysi, ja se oli jotenkin aivan piinallista, kun mä en osannut saksaa, ja sitten siellä oli niin kuin, mitä mä kutsuin DDR-mafiaksi, joka johon ei kuulu Riitta, mutta kuitenkin. Mä muistan sen, mutta se mihin mä silloin tartun, kun se oli kirjoittanut semmoisen kuin Teater muss wieder sein Nullpunktfinden, tai jotain tällaisia, että teatterin pitää uudelleen löytää nollapisteensä. Tai. Mutta sen kyllä muistan, koska se oli hirveän vahva esitys, niin sitten kun tavallaan näin siitä sen, se on ainoa, mitä mä oon henkilökohtaisesti tavannut sitä. Niin kun se tuli Vesa Tapion kanssa sinne aulaan, niin sitten mä olin niin jotenkin niin innostunut siitä. Ja mä sanoin, että kiitos, se oli aivan ihanaa. Niin sitten tavallaan se, miten se kun pieni lapsi jotenkin ilahtui siitä, että se oli, kun mä olin tokeessa, niin että se oli koskettanut se esitys. Mä jotenkin tunnistin, että tuommoinen stara, joka niin kuin, on saanut kaikki maailman palkinnot. Ja, et on, miten se voi olla, sille on niin tärkeää, että joku katsoja on niin kuin, töpinessään siitä esityksestä. Se oli mun mielestä liikuttavaa. Mutta niin, mutta siitä nollapisteestä. Siis ehkä semmoinen, vaikka se itse ei suostu ikään kuin tunnustautumaan millään tavalla postmoderniksi, niin nyt jälkikäteen nähden, niin mun mielestä Müllerin yksi keskeinen asema, että totta kai en mä kiistä yhtään sitä tätä idän ja lännen niin kuin jakaantuneen Euroopan ja sen aikakauden kuvaan, mutta kyllä yksi ihan keskeinen juttu on tavallaan itse yksi versio siitä, mitä voisi olla postmoderni draama, niin se on niin kuin Müllerin tapa käyttää tekstejä ristiin ja käyttää sitaatteja ja rikkoa rakennetta. Ja, että se, niin kun, jos ajattelee nyt siinä mielessä postmodernia tämmöisenä historiallisena käsitteenä, niin kuin yhtenä aikakautena.
Niin, mä en tiedä, onko tämä yksi syy siihen, miksi esimerkiksi Hans-Thies Lehmann, joka on kirjoittanut tämän kirjankin draaman jälkeisestä teatterista, siis Saksassa postdramaattisesta teatteria, niin, koska ja siinä Hanne Müller on yksi tämmöinen keskeinen, keskeinen kirjailija tämän niin Lehmannin draaman jälkeisen teatterin yksi niitä kirjailijoita, jonka teksteihin Lehmann siinä usein viittaa, niin en tiedä liittyy...
No, Lehmann on myös kirjoittanut Mülleristä kirjan.
Niin on, niin kirjoittaa.
En mä ole kyllä lukenut sitä, mutta tiedän.
Tai lukuisia artikkeleita.
Se on no kuka sen on toimittanut?
Se on toimittanut sen Müller Handbuchin.
Mutta, niin, niin mutta, okei, mutta, se on kirjoittanut sitä, vaan se on toimittanut
siinä, se. Se on kirjoittanut siihen joitain osia, mutta joo. Se on erittäin monen kirjoittajan.
Joo, jos on toimittanut sen, joo, ei kirjoittanut.
Kirjoittajan toimittaja. Niin tämä... Että ainakin Lehmann haluaa nimenomaan nimittää Müllerin tekstejä tämmöisen draaman jälkeisen teatterin teksteiksi, eikä niin kuin postmoderneiksi.
No totta kai, mutta siis jos me puhutaan historiallisesti, siihen aikaan puhuttiin postmodernista. Tänään me puhutaan draaman jälkeisestä tai postdramaattisesta. Niin kuin, nehän on nimityksiä, joita niin kuin jonakin aikana, ja mikä siinä on ero sitten?
No sanotaan, että yksi sellainen ero, jota mä oon niin kuin miettinyt tässä, kun mä oon pitänyt luentosarjaa tragediasta, niin on se, että kun Müllerille kuitenkin tietyllä tavalla, niin kuin hän sanoi, että viime vuosisadan suurin niin kuin tragedia oli kuitenkin tämä kommunismin epäonnistuminen, ja kun jos miettii, että mikä yksi olisi olennainen osa kuitenkin tragedia, on kuitenkin, että on joku arvo, joka tuheutuu, niin, ja postmoderni on taas, usein sitä on kuvattu, että se on niin kuin tämmöinen kaikkien arvojen vaihdettavuus, jolloin tosiaan ei, on vähän, jos halutaan sanoa sen niin kuin ihan tämmöisenä ääriesimerkkinä, se on tämmöinen vähän anything goes ajattelu, että ei ole enää olemassa.
Tai sitten modernin arvojen tuhoutuminen, eikö se ole sitä,
että postmodernistahan on niin monta näkemistä, niin, se on lähinnä postmodernin vastustajat sanoo, että se tarkoittaa anything goes.
Mutta draaman jälkeen, mitä sä ajattelet, että se eroaa draaman jälkeisestä?
No silloin siinä ei nouse tämä kysymys, mistä mä puhun, koska tämä niinku tragedia-problematiikka on kuitenkin Müller aika keskeinen. Niin kuin hän on itsekin nimittänyt osa tekstejä niinku yrityksiksi, niinku kommunismin tragedioiksi. Niin kyllä tämä tragedia-problematiikka on Müllerillä keskeinen, ja siinä tragediassa pitää kuitenkin, että hänelle se yksi keskeinen... Sanotaan arvo, jonka hän näkee siinä niin kuin tuhoutuneen viime vuosisadan historiassa, 1900-luvun historiassa, on nimenomaan tällainen yritys luoda sellainen maailma, jossa niin kuin rahaa ja tavara ja kulutus ja kaikki tällainen, mikä liittyy kapitalistisen maailmaan, niin ei ole se keskeinen arvo. Ja se oli niin, mutta, se oli se.
Mä ymmärrän ton, mutta mä en näe sitä, että miten se liittyy, miten se ei voisi liittyä draaman jälkeiseen teatteriin. Tai
draaman jälkeiseen teatteriin se voisi liittyä.
Ne on eri tasoisia, tai yhtä lailla, tai postmoderni.
Niin, koska esimerkiksi Lehmann on yrittänyt ottaa nimenomaan, se on keskustellut tämmöisen saksalaisen filosofin, joka on kirjoittanut myös tragedista kirjan, niin sen kanssa nimenomaan tämmöisen keskustelun, Menkke, joka puhuu nimenomaan tämmöisestä tragedian nykyhetkisyydestä, Gegenwärtigkeit, että miten sen nykyisyydestä, ja miten Lehmannkin on tässä niin kuin tavallaan ehkä halunnut jotenkin sulkea myös tämän draaman jälkeisen teatterin sisään sitten kuitenkin myös tämmöisen jonkinnäköisen uuden tyyppisen tragedian.
Joo, ei siinä ole varmaan mitään, mutta jos mä ajattelen näin päin, että minkä tyyppisiä piirteitä, mä puhun edelleen nyt historiallisin käsitteen, enkä ikään kuin käytä termiä postmoderni poliittisissa merkityksissä, vaan jos ajattelen esimerkiksi sitä, mitä mä opiskelin 80-luvulla, niin kuin Venturin arkkitehtuuriteoria, niin mihin se liittyy? Se liittyy tavallaan historiallisiin kierrätystyyleihin, se liittyy siinä mielessä tähän ikään kuin universaali utopian tuhoutumiseen, eli ei valkoisia kuutioita kaikille, vaan että voidaan eri paikoissa olla niin kuin tehdä erilaisia rakennuksia. Eli tämä niin kuin tilannekohtaisuus yhtäältä, sitten historian kierrätys toisaalta, mitä muita, no fragmentoitunut muoto tai sitten ikään kuin avoimet sitaatit. Et totta kai mä oon tietoinen siitä, että siis Müller itse sanoi, että hän ei missään tapauksessa ole postmoderni kirjailijat. Ainoa postmoderni runoilija, joka hän tuntee, on August Schramm, joka oli Postissa töissä. Et se oli niinku hänen poseerauksensa silloin. Mutta sitten jos taas ajatellaan niinku draaman, niinku postdramaattista, eli draaman jälkeistä teatteria, niin siinä mielessä voidaan niinku ajatella, että se on, että Müller on draaman jälkeinen, vaikka se on draamaa, vaikka se on tragediaa, että sillä ei ole ehjää draamamuotoa enää. Mm. Ja että se antaa ikään kuin sille näyttämölle, tavallaan näyttämötapahtumalle oikeuden käyttää tekstiään.
Tässä niin tullaan
fragmentteina. Mutta jos mä saan siihen sanoa, niin siinä mielessä sitten taas se, että paradoksaalisti mun mielestä Müller on kuitenkin niin kuin, vaikka se jättää mahdollisuuden, että tehkää tällä mitä te haluatte, niin on se totaalisen, niin kuin, se on nimenomaan tekstikirjailija. Ja kaikki, niin kuin teksti on niin kuin se siemen, josta sitten lähdetään. Kun draaman jälkeinen teatteri ja teksti ei ole siemen, josta lähdetään, vaan siinä lähdetään siitä tilanteesta, missä on ihmiset yhdessä. Mutta siis draaman jälkeisessä teatterissa pitäisi puhua joidenkin muiden, koska se on niin kuin loppuun läsytetty taas termi, että no joo, mutta joka tapauksessa niin Müller on siinä, niin kuin, mitä mä sanoisin, Euroopan raunioilla ja draaman raunioilla.
Kuunnellaan pätkä siitä Hamletin koneesta. Haluatteko te jotenkin alustaa sitä?
No, sä sanoit, että Hamletin kone on se eräänlainen umpikujateksti.
Joo.
Ja mä voisin sanoa, että koska mä näin Hamletin koneen silloin Wilsonin esityksen, niin mä en olisi koskaan voinut ohjata sitä lavalle, mutta mä pystyin tekemään sen kuunnelmaksi. Ja nimenomaan sillä, että nyt niin kun tekstiä kunnioitetaan viimeisen päälle, mutta sinne laitetaan niin kun historiallisina ääninä kaikki mahdollinen, niin kun dokumentaarisina ääninä. Se, niin paljon kuin ikinä vaan löydetään, kun jokainen sana Müllerillä niin kun viittaa johonkin historialliseen tapahtumaan. Lähtien ihan Budapestin, siis Imre Nagyn puheista ja näistä. Mutta tämä pätkä, joka me kuullaan, niin siinä on tekstissä on semmoinen parenteesi, että ennen kuin mä sanon sen, niin vielä tähän sukupolvien eroon liittyen. Mä olisin sitten sellaisen version, jossa on pieni lapsi kertojana, joka lukee parenteesit. Koska siinä on siis Hamlet, eli isä, ja Ofelia, eli äiti, ja niiden ikään kuin tämä historiallinen taistelu, siis Hamlet lopussa astuu sotisopaan ja ikään kuin asettuu panssareiden puolelle ja Ofelia on veden alla pakkopaidassa, puhuu Elektrana ja vannoo Kostoa, eli se on sen ajan niin kuin terroristiliikkeeseen viittaukset ja näin, niin tämä lapsi imee Coca-Colaa pullosta ja lukee sarjakuvaa ja sitten yksi tämän sarjakuvan kohtia, johon se parenteesin siinä tekstissä on, että otetaan esiin, kun Hamlet puhuu siitä, että miten hän ei halua olla enää Hamlet ja miten häntä kuvottaa kaikki maailmassa. Mä en muista sitä tekstiä tässä, mutta siinä on siis, mitä hän ei halua ja kaikki mahdollinen. Niin sitten siinä tulee kirjailijan kuva, eli Müllerin itsekritiikki tavallaan, että nyt puhutaan paitsi Hamletista myöskin Müllerista itsestään. Ja sitten pari lausetta ja sitten kirjailijan kuva revitään. Niin nämä tietysti kuunnelmassa on valittu niin, että se on Müllerin oma ääni, joka puhuu. Ja miksi se on just, no se jälkimmäinen on sitä, että Hamlet-figuurin itsekritiikistä ja sitten se menee säröön. Mutta se edellinen on, osaatko suomentaa sen, Riitta? Se oli tämä, että missä Bulgariassa partisaanit ajavat fasistit ulos metsästä ja sitten fasistit ajavat partisaanit ulos metsästä ja sitten partisaanit ajavat fasistit ulos metsästä ja sitten fasistit ajavat partisaanit ulos metsästä.
Mille kertoisi maanantaina fasistit ajavat partisaanit metsästä tiistaina, partisaanit ajavat fasistit metsästä keskiviikkona, sitten aletaan nämä viikonpäiviin nämä niin kuin päivittäin.
Niin. Muistanko minä päivänä sitten metsänhoitajat ajavat sekä fasistit että partisaanit metsästä?
No varmaan silloin loppuviikosta, mikä nyt oikein muistaa.
Jotain tällaista siellä sä. Kuunnellaan hurinan jälkeen kuuluu.
Kirjailijan kuva.
Aus dem Tagebuch eines bulgarischen Partisanen. Montag. Wir vertreiben die Faschisten aus dem Wald. Dienstag. Die Faschisten vertreiben uns aus dem Wald. Mittwoch. Wir vertreiben die Faschisten wieder aus dem Wald. Donnerstag. Die Faschisten vertreiben uns wieder aus dem Wald. Freitag. Der Förster vertreibt uns und die Faschisten aus dem Wald.
Kirjailijan kuva revitää.
Aber sonst ist immer weggefallen der Aspekt der Selbstkritik auch der Handelsfigur. Denn halt auch die Glückswelt der Zeit, die diesen Herrn genommen ist, ist das aber.
Käsitellään loput viimeiset 20 minuuttia, tai mitä meillä onkaan tässä aikaa, niin teatterin tehtävää yleensä ja Müllerin merkitystä tässä tehtävässä, jos päästään niin pitkälle, tai näitä kumpaakin, tai sitä, joka tuntuu paremmalta. Mä itse haluaisin vaan, ennen kuin päästän teidät puhumaan, niin sanoa sen verran, että sä sanoit, että Müller oli esittänyt, että toivo siitä, että maailma voisi olla parempi. Voi olla niin kuin mahdollinen, teatterin mahdollinen tehtävä. Ja tietenkin tämä riippuu sitä, miten toivo käsitetään varmasti. Mutta mä itse olen niin kiintynyt siihen tuosta Müller-kokoelmasta löytämääni lauseeseen, että pelko on ainoastaan toivon esiaste. Koska se viittaa Spinozaan mun mielestä ja viittaa Spinozan käsitykseen siitä, että sekä toivo että suru on äärimmäisen negatiivisia, antivallankumouksellisia tunteita, jotka ei saa ikinä ihmisiä laajenemaan tai aktivoitumaan tai tekemään jotenkin.
No siis tämä on tavallaan vastakohta siitä, kun aloitettiin siitä, että ainakin mulle kolahti tämä ajatus siitä, että Müller sanoi, että en ole huumeiden enkä toivon kauppias. Mutta tässä vaan viitataan Der Spiegelin haastattelun vuodat 83, siitä on hiukan aikaa, jossa se toteaa, että ainoa asia, minkä taideteos voi saavuttaa, on luoda niin kuin halu toisenlaiseen maailman tilaan. Ja tämä halu on vallankumouksellinen.
Tämä haastattelu on julkaistu myös suomeksi teatterilehdessä, muistaakseni 1.85.
Mä en kuollakseni ikään muista sitä päivämäärää kyllä, mutta...
Se on joka tapauksessa, toi juuri tämä on suomeksi olemassa myös tämä haastattelu. Voiko tähän?
Voiko?
Ei me nyt saada sitä tähän pöydän ääreen.
Ei me tähän saa,
mutta voi ehkä Lotta voit sekata sen vielä, että mikä se lehden numero oli.
Niin mä voin laittaa sen sinne blogiin.
Sä voit laittaa sen sinne blogiin, joo. Mutta Müllerihan siitä syytettiin koko hänen niin kuin sen ajan, kun hän oli, tai kun DDR vielä oli olemassa. DDR:hän siis, tai Berliinin muurihan murtui 89 ja DDR:n valtio lopetettiin seuraavana vuonna. Müller eli sen jälkeen vielä vuoden 1995 loppuun asti. Niin koko tänä aikana Mülleriä syytettiin tämmöistä historiallista pessimismistä, eli nimenomaan tästä, että häneltä kysyttiin aina, missä on toivo, ja että hänen tekstissä ei ole mitään toivoa. Ja hän yritti toistuvasti korjata tätä käsitystä, että hänen tekstissä olisi tämmöisiä synkkiä ja pessimistisiä. Hän sanoi muun muassa, että mediajulkisuuden perusvirhe on siinä, että se tarkastelee kirjallisuutta ja taidetta aina sisällöstä käsin. Taideteoksen utopistinen momentti voi kuitenkin sisältyä muotoiluun. Myös teatteri välittää sisältöjä. Näytelmä tarvitaan sisällön perusteella. Siinä on sitä ja sitä, ja se on surullinen näytelmä ja tekee minutkin surulliseksi. Ei pystytä välittämään sitä, että kysymyksessä on muotoiltu teksti, ja että jo muodon antaminen jollekin asiantilalle merkitsee sen voittamista. Utopistinen momentti on muodossa, myös muodon eleganssissa ja kauneudessa, ei sisällöstä. Nykyisin suhde traagiseen tai kuolemaan on nurinkurinen. Ihanne muoto olisi elää ilman toivoa ja vailla epätoivoa. Ihmiset kysyvät aina, missä on toivo. Se on kristillinen kysymys. Antiikin kreikkalaiset eivät sitä peränneet. Ihmiset eivät eläneet toivoen tai epätoivossa. He elivät. Kristinuskon myötä menetettiin kreikkalaisille ominainen suhde traagiseen, joka merkitsi elämän ja teatterin rikkautta. traaginen on jotain hyvin elinvoimaista, näen ihmisen tuhoutua, niin se antaa minulle voimaa. Nykyään säännönmukainen reaktio on se, että ihmisen tuhoutuminen vaikuttaa masentamista. Ihmiset vaativat taiteella ohtoa, että se auttaisi unohtamaan olemassaolon perusasiat, kuten kuoleman. Jos taide ei sitä tee, turvaudutaan viihteeseen.
Se toivon kristillisyys on, mä oon siitä niin täysin samaa mieltä. Se on, se on aina niin kuin tulevaisuuteen tai itsen ulkopuolelle jotenkin. Joo.
Ja tässä näkyy tässä Müllerin tragediakäsityksessä, kun puhuttiin aikaisemmin Nietzestä, niin tämähän on suoraan otettu Nietzeltä tämä näkemys.
Toivea halu on eri asia.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sen takia, kun sä uudestaan käänsitkin ton lausauksen, niin ei siinä puhutukaan toivosta mitään. Se toivo tuntuu vaan siltä, että se on... Se on joko sitä, että tulevaisuudessa asiat ehkä voi olla paremmin, jos mä kärsin nyt. Eli se on, no, se on tota, ei varmasti yhtään vallankumousta ole tehty ainakaan, tai maailma kauheasti muuttunut niin kuin sen pohjalta, että ihmiset ajattelee, että ehkä voin joskus tulevaisuudessa nauttia tai saavuttaa jotain. Ja sitten toisaalta niin kuin ihmisten välisyyksissä toivo on sellainen, niin kuin, jos se on toiminnan perusprinsiippi, että minä toivon, että näin, niin sit, sehän on usein siis läheisten kohtelemista sillä tavalla, että teidän täytyy muuttua sellaiseksi kuin minä haluan, kun minä toivon niin paljon. Toivo ei, se ei niin kuin koskaan rajoitu itseen, vaan se pakottaa myös muita ihmisiä. Ja se on mun mielestä, voi sen takia olla tosi väkivaltainen tai ei mitenkään hirveän positiivinen tunne.
Tämä on kiinnostavaa. Mä en ole ajatellut koskaan noin, mutta... Mutta totta kai siis toivo voi olla hirveän päälle liimattua.
Mutta tämä, mitä Müller toi sitaatti, mihin säkin viittasit ja mikä on siinä haastattelussa, niin siinähän on niin kuin Müller antaa taiteille tavallaan sen tehtävän, että se ei olisi tämmöistä naturalistista tämän kuvaamista, vaan se nimenomaan antaisi välähdyksen jostain toisesta mahdollisesta, niin kuin tämmöistä toisenlaista olemisen tilasta.
Joo, ja mitä tulee siihen näyttelemiseen, siis mä muistan, mä oon nähnyt semmoisen pätkän, missä on tota, joku Müllerin itse ohjaamassa jossain esityksessä näytellyn näyttelijä, ja sitten Müller ovat yhdessä haastateltavina, ja sitten Müllerille kysytään, että no, miten sä ohjaat näitä, että miten niiden pitää näytellä. Müller sanoo, että mä vaan kiellän niitä näyttelemästä, että voi kun ne ei näyttelisi, voi kun ne lopettaisi sen näyttelemisen. Ja sitten näyttelijät on silleen, että joo, niin se tekee, että kyllä meidän pitää sitten aina tauoilla koittaa pitää tätä meidän professiota yllä, että kun me ei saada näytellä. Niin tota, mun oma kokemus niin kuin siis esitystaiteesta ja teatterista tai näin, niin on nimenomaan se, että mä pystyn nauttimaan ainoastaan sellaisista esityksistä, joiden olemisen tapa on sellaista, että mulle tulee hyvin voimakas tunne siitä, että se olemisen tapa on niiden ihmisten yksi mahdollinen oma olemisen tapa. Jos saatte kiinni siitä ajatuksesta, että se esityksen olemassaolo paremminkin kuin, että he ovat muuttamalla olemisen tapaansa näytellen ja pystyneet luomaan tämän esityksen, niin se esitys on mahdollistanut heille mahdollisesti uudenlaisen tai ainakin erilaisen tavan olla. Mutta se on niinku äärimmäisen tärkeää. Vasta sen jälkeen voi olla niinku tippaakaan kiinnostunut jostain sisällöllistä kysymyksistä sen esityksen suhteen.
Se on vaikea kysymys, koska se on yhtäältä se, mihin kaikki pyrkii nykyään. Mutta se on toisaalta myös se, mihin Stanislavski pyrkii. Ja mikä on tavallaan Hollywood-elokuvan periaate. Että siis illuusio siitä, että ihminen on muiden ihmisten edessä ikään kuin siinä tavallaan. Että se tietyssä mielessä... Tämmöinen niin kuin luonteva oleminen vaatii huikeat ammattitaitoa, mutta mä tiedän, että tietysti on toisen tyyppisiäkin.
Ei se tarvitse olla luontevasti, että se on niin kuin yksi sinun olemisen tavoista siinä lavalla.
Mutta se on totta, jos sillä nyt sallitaan, niin mitä mä sanoin, kun Müller jossain puhui, että mä muistan vaan semmoisen esimerkin, että miksi hän kirjoittaa draamaa, että hän ei koskaan niin kuin pystyisi kirjoittamaan semmoista lausta, että Washington stepped out and walked down to the 42nd street, tai joku tämmöinen, tämä on englanniksi taas, niin kuin hän muodossa, että sen tekstit ei ole niin kuin, että hän teki sitä ja sitten hän, niin kuin tavallaan proosa, vaan ne on aina kaikki niin kuin täydessä kriisissä ja tavallaan niin kuin puheita tai monologia, niin ne on kuitenkin niin kuin monta naamioa, siinä on aina se toinen puoli ja siinä on niin kuin nämä henkilöiden ristiriidat, ja dialogit niin kuin draamassa on. Ja mä oon henkilökohtaisesti tänään, niin jos pitää katsoa ihmistä, joka niin kuin esittää jotakin, niin mun mielestä yksi ihminen on ihan tarpeeksi. Tai siis, että tämä kuulostaa nyt paradoksi, että mä huomaan sen, että mun mielestä se on niin, että jos yksikin ihminen niin kuin on lavalla ja joko tekee jonkun teon tai sanoo jotakin niin kuin mitä se haluaa, niin jo sen käsittämisessä on ihan hirveästi tekemistä.
Myllerhän sanoo jossain vaiheessa aikaisemmin, että miksi hän kirjoittaa draamaa siksi, että yhden naamion takaa voi sanoa yhtä ja toisen naamion takaa niin toista. Mutta sitten myöhemmin hänen tekstinsä muuttui sillä, että ei oikeastaan ole enää ainakaan näitä henkilöhahmoja, jotka olisivat näitä naamioita, joiden takaa voi sanoa yhden takaa yhtä ja toisen takaa toista, vaan hänen tekstinsä muuttuu semmoiseksi, jota on jossain vaiheessa kuttu tämmöis multilogiksi, jossa niinku tavallaan siinä ei
multilogia on hyvä.
Joo, se on hyvä termi. Jossa ei enää ole näitä erillisiä henkilöhahmoja, vaan se pitää itse niinku tavallaan sitten vähän pötkömäisestä tekstistä niinku hahmottaa, että kuka mitäänkin sanoi. Ja Müller itsekin sanoi, että hänellä alkoi tulla entistä yhdentekevämmäksi se, että kuka mitäkin sanoo. Mutta se, mikä sitten on mielenkiintoista aina Müllerin kohdalla, täytyy tietenkin erottaa toisaalta nämä Müllerin omat taiteelliset tekstit, jotka on todella hyvin, hyvin niin kuin moniulotteisia ja monitulkintaisia. Ja Müller on itsekin niitä aina tulkinut, mutta ainahan kirjailija ei välttämättä itse omien tekstiensä paras tulkitsija. Ja sitten Müller on myös myöhemmin, varsinkin kun hänestä tuli tämmöinen mediapersona, josta tehtiin varsinkin muurin murtumisen aikoihin jälkeen niin tämmöinen eräänlainen mediamaschine, jota haastateltiin paljon. Müller ei pystynyt paljon kirjoittamaan, mutta sen sijaan hän esiintyi mediassa sitä enemmän. Ja tässä mediassakin hänellä oli vähän tämä rooli, että hän saattoi yhdessä haastattelussa sanoo yhtä ja toisissa toista.
Joo, tai jopa niin kuin mä sanoin, niin yhden niin kuin haastattelun sisällä, jopa yhden vastauksen sisällä musta tuntui, että hänellä oli se viskilasi ja sitten se sikari, niin hän saattoi siinä niin kuin sanoa yhden jutun ja sitten miettiä hetkeä poltella sikaria ja sitten hän sanoi ihan toisen jutun, joka niin kuin näistä ei mitenkään liity tähän, mutta no varmasti jotenkin.
Mutta juuri tässähän se niiden välissä, se on niin kuin kollaasi.
Ehdottomasti. Ja se on siis se, että se on mennyt siihen niin multilogin suuntaan, niin mä jotenkin ajattelisin näin niin spontaanisti, että se on vaan sitä, että koska no, tässä yhteiskunnassa kuitenkin kannustetaan niin pitämään itsensä jotenkin jollain tavalla niin eheänä ja jollain tavalla niin rationaalisti ajattelevana henkilönä, että se on se tavalla hahmoihin jakaminen on niin auttanut ainakin alkutuotantovaiheessa silleen, että se on se tapa, millä tavalla voi itse puhua monella, itse ajatella monesta eri näkökulmasta. Ja sitten ne hahmot edustaa niitä ja sitten myöhemmin sitä ei enää tarvinnut, sen on voinut jättää. On niinku pystynyt päästämään sen koko oman ajattelun sisäisen ristiriitaisuuden ja niinku skitsofreenisuudenkin silleen palloilleen.
Toikin on totta, mutta mitä mä sanoisin eräällä tapaa nyt, jos sit haluaa sitä draaman jälkeistä teatteria, niin tämä on just se, että ei ole ehjää maailmaa. Ei ole sitä ehjää draaman fiktiota, jota katsotaan siellä näyttämällä. Et jos kun mä valmistaudun tähän, uskokaa tämä, mä jopa hiukan valmistaudun, niin mä oletin sitä kysymystä, että mikä olisi paras teatteriesitys, jonka sä oot nähnyt viime aikoina. Niin
Totuusradiossa ei ole noin strukturoituja kysymyksiä.
Okei, eikä se liity tähän mitenkään, mutta sitten mä ajattelin, että koska mä näen nykyään todella vähän teatteria, niin mä yhtäkkiä muistin, mitä mä ajattelin, kun siitä on ehkä pari vuotta, kun Jean-Luc Nancy oli vierailemassa Helsingissä, ja se piti puheen siis Kiasma-teatterin lavalla. Ja se oli just näin, että se istui siinä niin kuin pöydän ääressä ja vuodatti niin kuin tämmöisen, mä en muista, oliko siinä tulkki vai puhuuko se englantia tai mitä tahansa, mutta hän niin kuin puhui, nautti omasta äänestään, nautti sanojen niin kuin pyörittelystä ja käsitteiden niin kuin kuljetuksesta. Ja se oli tavallaan puhdasta teatteria, ei merkityksessä niin kuin pelleilyä tai ilveilyä tai niin kuin jäljittelyä, vaan sitä, että me katsotaan ihmistä, joka niin kuin ajattelee ja jakaa ajatuksiaan siitä lavalta. Eli takaisin niin kuin äärimmäisen perinteiseen teatterin niin kuin tarinan kerrontaa, mutta ei ollut tarinaa, vaan oli sitä niin kuin kieltä.
Mutta siis toihan on todella kiinnostavaa. Sä sanoit, että tämä oli niin kuin teatteria.
Se oli mulle puhdasta teatteria ja niin kuin ei niin kuin väheksyvässä merkityksessä, vaan mä tajusin, että tämä on niin kuin.
Mutta siis toi vastaa täysin myös Deleuzen omaa kuvausta filosofiasta. Deleuze on monta kertaa painottanut, että hänelle filosofia ei ole missään nimessä informaation välittämistä, vaan hänelle filosofia on sitä, että hän seisoo tai istuu tai mitenkään onkaan, mutta että hän puhuu ja hän ajattelee siinä puhuessaan. Hänen luentotilaisuutensa eivät ole sitä varten, että ihmiset tajuaisivat mahdollisimman paljon, vaan että hän pystyy ajattelemaan mahdollisimman paljon. Tai sanotaanko näin, että siis, että se, Et kun sanoit, että rakastaa omaa ääntään ja on siinä, niin se on niinku tietyllä tapaa...
Eikä vastenmielisellä tavalla. Ei vastenmielisellä tavalla, vaan sillä tavalla nautiskelee. Niin kuin esiintyjä on hauska katsoa silloin, kun hän nautti esiintymisestään. Mutta
varmaan ehkä, niin kuin ehkä meilläkin on, niin kuin, riittää ainakin luennoin paljon, tai sitten ehkä meilläkin on sellaisia kokemuksia, että kun niin kuin pääsee puhumaan jostain, niin on niin kuin sellainen fiilis, että on se tila puhua ja se on mahdollista, niin silloin oikeasti se puhuminen voi niin kuin viedä ajattelun ihan eri suuntaan, eri tasolle, tai ainakin se on hyvin erityyppistä kuin vaikka kirjoittamalla ajattelu tai näin.
Mutta se on paradoksi siinä mielessä, että se on niin kuin jos ajattelee teatterin kehitystä, niin se on niin kuin taaksepäin. Mm. Siitä on edes dialogia enää.
Joo.
Antiikin.
Joo, vanhaan perustilanteeseen. Mutta mä haluaisin palata sen verran nyt vielä itse Heine Mülleriin ja Müllerin merkitykseen muurin murtumisen jälkeen, koska kun Müller kuoli... Hän oli siis silloin Berliinin ensemblen johdossa, eli hän pääsi siihen positioon sitten aika elämänsä loppupuolella, mikä aikaisemmin oli ollut Brechtin asema, eli Brechtin teatterin Berliinin ensemblen johtoon. Ja kun Müller kuoli kesken, hänellä oli juuri valmistumassa hänen viimeinen näytelmänsä, siis moneen vuoteen ensimmäinen näytelmä, jonka hän sai valmistunut, joka nimi Germania kolmonen, joka esitettiin hänen kuolemansa jälkeen. Mutta joka tapauksessa Müllerista tuli niin kuin muurin murtumisen jälkeen niin tämmöisen DDR-läisen älymystön eräänlainen niiden identiteetin ylläpitäjä. Se, että tavallaan, koska muurin murtumisen jälkeen ja sen jälkeen, kun DDR-valtio lopetettiin, niin tapahtui hirveän voimakas tämmöinen kaikkeen, mikä liittyy DDR, niin sen tämmöinen inflaatio, tai oikeastaan sen nimenomaan lakaseminen roskakoriin, johon lähtien siitä, että yliopistossa ihmiset menettiin työpaikkansa ja niin, että katsottiin... No, kaikkea tämmöisten, kaiken niin kuin negatiivisen kautta, mikä ylipäänsä liittyy DDR:ään, siihen diktatuuriin, niin Mülleristä tuli tämmöinen DDR-läisen älymystön eräänlainen identifikaatiohahmo. Mm. Ja monen munkin vasemmistolaisesti ajattelevan älymystön Euroopassa. Ja tähän sisältyi se, että sen jälkeen kun Müller kuoli, niin... spontaanisti näyttelijät organisoivat monen päivän ajaksi, oliko se nyt 6 vai 8 päivän ajaksi, jolloin näyttelijät luki ääneen Berliinin ensemblen lavalla Müllerin tekstejä täysille yleisölle monen päivän ajan. Ja tämän tyyppistä niin kuin reaktiota on aika vaikea kuvitella. Mä en ainakaan tiedä, että jonkun muun mun kuolemassa herättänyt tällaisen reaktion. Eli siinä todella... ainakin sikäläinen älymystö koki, että nyt he on menettänyt jotain todella, todella merkittävää. Mutta tästä täytyy muistaa, että tämä tapahtuu alkuvuodesta 1996. Eli siitä on nyt näin paljon aikaa. Niin,
14.
Joo. Niin,
mä odotan kyllä Müllerin uutta tulemista. Tuo on kaunis, tuo on hieno kuulla toi, mutta tavallaan niin kuin aina... niin joku ihminen, joka on hirveän vahvasti omassa ajassaan, sen tekstit on siinä ajassa, ja sitten kun se aika on ohi, niin ne tuntuu vanhoilta. Mm. Mutta ainakin ne tekstit, joiden kanssa mä oon ollut tekemissä, niin ne, ne on semmoisia, että ne voidaan löytää 20 vuoden kuluttua. Mm. Tai että sitten kun ihan, kyllähän me luetaan antiikin draamoja ja Shakespearea, siis mun mielestä niissä on sellaisia kvaliteetteja, että ne ei ole pelkästään siitä, vaikka ne totta kai nousee siitä omasta ajastaan. Mutta että niiden niin kuin... mä uskon, että ne voidaan löytää, niin kun, sit, kun on tarpeeksi aikaa kulunut siitä historiallisesta tilanteesta. Niin kuin myöskin ikään kuin irrallaan siitä.
Meillä alkaa aika olla loppumaan päin. Ollaanko me nyt, ei ihan päästy selvittämään vielä tätä teatterin tehtävää ja Müllerin osuutta siinä.
No sano Riitta viisaat sanas nyt siihen loppuun.
Mä oikeastaan esitin teille sen kysymyksen, jos Müller sanoi, että yksi tämmöinen teatterin tehtävä on taistella tämmöistä unohdusta vastaan, niin voiko teatterilla olla edelleen tällainen tehtävä? Se on pikemminkin kysymys. Mm. Ja toisaalta, kun Müller sanoi myös, että kirjallisuuden tehtävä on niin kuin tavallaan luoda tämmöinen ristiriita vastakohta teatterille, joka on tällainen hidas instituutio, niin ja toisaalta Müller puhui myös tämmöistä teatterin viihteellistymistä vastaan, niin kun me ollaan ilmeisesti näkemässä ympärillämme sitä, miten teatteri nimenomaan on mennyt kohti tämmöistä entistä enemmän tämmöistä viihteellistä ja kaupallistumista kohti, niin mikä tämmöisen Müllerin tapaisen kirjailijan niin kuin mahdollisuudet on tämänhetkisessä teatterissa Suomessa? Kysyn vaan.
No, sitten tulee muita taidemuotoja. Mä voin kuvitella, että jonkun oopperan, jossa käytetään Mülleriä, tai elokuvan, jossa yhtäkkiä niin kun on jotain Müllerin tekstejä siellä, tai
skeittiparkin, jossa on keskellä liikkuva installaatio, jossa...
No voi... en, sitä mä en voi kuvitella.
Sä voit kuvitella.
Mutta Müllerhän elämänsä lopussa niin teki elämänsä ensimmäisen ja viimeiseksi jääneen oopperaohjauksen. Eli Müller ohjasi Wagnerin Tristanin ja Isolden Bayreuthiin. Ja ehkä tässä nyt voitaisiin tämmöiseksi kauniiksi lopuksi soittaa Isolden Lemmen kuolema.
Ehdottomasti. Kuunnellaan se. Hyvää yötä kaikille Totuusradion kuulijoille.
Moi moi.